გამარჯობა, მე ეკა ქევანიშვილი ვარ. ამ პოდკასტში მოგიყვებით მსოფლიოში შობადობის კრიზისზე. უფრო სწორედ იმაზე, რა არის რეალური კრიზისი დღეს. ნაკლები შვილის ყოლა, როცა მსოფლიოს მოსახლეობა მისი არსებობის მანძილზე ყველაზე დიდია, თუ მიზეზები, რის გამოც ადამიანები უარს ამბობენ გახდნენ მშობლები.
ეს არის 60 დეციბელი. ამბები, რომლებიც საინფორმაციო ხმაურიდან რადიო თავისუფლებამ გამოგირჩიათ.
როგორც ირკვევა, მსოფლიოში მილიონობით ადამიანს არ შეუძლია ჰყავდეს იმდენი შვილი, რამდენიც რეალურად სურს. შვილის ყოლასთან დაკავშირებული კითხვები და შიში ერთნაირად აწუხებთ ადამიანებს მექსიკიდან პარაგვაიმდე, ბელგიიდან ფილიპინებამდე, თუ ზამბიიდან ინდოეთამდე. ასეთია დასკვნა გაეროს მოსახლეობის ფონდის და ჰიუგოვის 2025 წლის მსოფლიოს მოსახლეობის მდგომარეობის ანგარიშისა, რომელმაც შობადობის კრიზისი 14 ქვეყანაში იკვლია. ათასზე მეტი სრულწლოვანი ქალის და კაცის გამოკითხვის შედეგად აღმოჩნდა, რომ მსოფლიოში ძალიან ცოტა ადამიანს შეუძლია ნამდვილი არჩევანის გაკეთება. თან მაშინ, როცა საქმე ეხება მათ ცხოვრებაში ყველაზე ინტიმურ და მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებს. გამოკითხული ადამიანების ნახევარმა დაასახელა ფინანსური მიზეზი, რის გამოც ისინი ერიდებიან სასურველი რაოდენობის შვილების ყოლას. Ну да свамт კითხვას ასე. უნდათ კი ადამიანებს ყავდეთ შვილები. დიახ, უნდათ. მაგრამ ამისოთ უნდა გქონდეთ ღირსეული პირობები. მათ შეირდებათ ანაზღაურებადი მშობლის შვებულება, ხელმისაწვდომი რეპროდუქციული დახმარება, მხარდამჭერი პარტნიორები და ასე შემდეგ. ამბობს გაეროს მოსახლეობის ფონდის აღმასრულებელი დირექტორი ნატალია კანემი.
Our report finds that Most people do want children.
ჩვენი ანგარიში ამბობს, რომ ადამიანების უმეტესობას უნდა შვილის ყოლა. იმ ქვეყანაშიც კი, სადაც მსოფლიოში ყველაზე დაბალი შობადობაა. უმრავლესობა ამბობს, რომ ორი ან მეტი შვილი ეყოლებოდათ, მაგრამ ისინი ვერ ახერხებდნენ ყავდეთ ისეთი ოჯახები, როგორიც სურთ. და სწორედ ეს არის ნამდვილი კრიზისი. 5-დან 1-50 წლამდე ადამიანი ამბობდა, რომ მათ სავარაუდოდ ვერ ეყოლებათ იმდენი შვილი, რამდენიც უნდოდათ. ხოლო უფრო ასაკოვანი ადამიანების 31% ამბობდა, რომ მათ უფრო ნაკლები შვილი ჰყავდათ, ვიდრე სურდათ. Ratom, რა არის ამის მიზეზი? გამოკითხული ადამიანების ნახევარმა თქვა, რომ მათ ამაში ხელი ეკონომიკურმა ბარიერებმა შეუშალა.
ნატალია კანემის ამ სიტყვებს ადასტურებს გამოკითხული ადამიანების კომენტარებიც, რომლებიც ამ ანგარიში მოხდა. 29 წლის ქალი მექსიკიდან თუ 30 წლის მამაკაცი პარაგვაიდან.
მინდა შვილი, მაგრამ რთულია. ჩემს ქალაქში ბინის ყიდვა ან ხელმისაწვდომ ფასად ქირაობაც კი შეუძლებელია. თან არ მინდა შვილის გაჩენა ომის პირობებში და გლობალური გარემოს გაუარესების ფონზე, სადაც ვიცი, რომ მას შეიძლება ტანჯვა ელოდეს.
შვილის გაჩენა ამ სამყაროში მხოლოდ ერთი ნაბიჯია. ნამდვილი გამოწვევაა მათი ღირსეულად აღზრდა. ამისთვის კი საჭიროა კარგი გარემო და შესაბამისი ინფრასტრუქტურა.
მათ საერთო დარდები აქვთ. ადამიანების წინასწარ განწყობას, რომ ვერ ეყოლებათ იმდენი შვილი, რამდენიც სურთ, თავისი ახსნა აქვს. უამრავი დაუძლეველი ბარიერი. მათ შორის ცხოვრებისთვის საჭირო ხარჯები, საცხოვრებლის პრობლემა, სამსახურის არასტაბილურობა, მომავლის და სამყაროს მდგომარეობის მიმართ შიში და შფოთვა, სექსისტური ნორმები, შესაფერისი პარტნიორის არარსებობა და კიდევ სხვა არაერთი მიზეზი. გამოკითხულთა 39%-მა საკუთარი გადაწყვეტილების მიზეზად პირდაპირ დაასახელა ფინანსური ფაქტორი. ანგარიშის მიხედვით 14-ვე ქვეყანაში ადამიანები ყველაზე ხშირად ამბობდნენ, რომ მათ უნდოდათ ორი შვილის ყოლა, თუმცა ცხოვრების განმავლობაში გეგმები შეეცვალათ. ზოგმა ნაკლები შვილის ყოლა გადაწყვიტა, ზოგმაც მეტის. გამოკითხულთა 11% ამბობდა, რომ შვილებზე ზრუნვის უთანასწორო ტვირთია ის მიზეზი, რაც მათთვის შვილების ყოლის შესაძლებლობას აფერხებს. 50 წელს გადაცილებული ადამიანების 40%-მა კი შენიშნა, რომ მათ ვერ შეძლეს სასურველი რაოდენობის შვილების ყოლა.
<S-
ქვეყანაში თაობების სვლის პარალელურად შვილის სკოლის მიმართ დამოკიდებულებები დროთა განმავლობაში შეიცვალა. ასე მოხდა მაგალითად ინდოეთში, რომელიც დღეს მსოფლიოს ყველაზე მჭიდროდ დასახლებული ქვეყანაა, 1.5 მილიარდი მოსახლით. ანგარიში გვიამბობს, რომ 1960 წელს, როდესაც ინდოეთის მოსახლეობა 436 მილიონი იყო, ოჯახში საშუალოდ 6 შვილი ჰყავდათ. ეს ის დროა, როცა ქალს ნაკლები კონტროლი ჰქონდა საკუთარ სხეულსა და ცხოვრებაზე. დღეს ინდოეთში ქალი საშუალოდ 2 შვილს აჩენს. დევის გვარის ოჯახის სამი თაობის ქალები თავიანთ მაგალითზე გვიჩვენებენ, როგორ აისახა მათ ოჯახზე 65 წლის განმავლობაში მომხდარი ცვლილებები. 64 წლის სარასვატი დევის, რომელიც 1976 წელს 16 წლისა დაქორწინდა, 30 წლისას უკვე 5 ვაჟი ჰყავდა. 42 წლის ანიტა დევის სარასვატის რძალს, რომელიც 1980-იანი წლების ბოლოს 18 წლისა გათხოვდა, დედამთილისგან განსხვავებით ოჯახის დაგეგმვაზე მეტი ინფორმაცია ჰქონდა, თუმცა მანაც 6 შვილი გააჩინა. ხოლო 26 წლის პუჯა კუმარიმ ანიტას ქალიშვილმა, რომელიც მხოლოდ უნივერსიტეტის დამთავრების შემდეგ დაქორწინდა 22 წლისა, პირველი შვილის გაჩენის შემდეგ 3 წლის განმავლობაში გადაწყვიტა, რომ კონტრაცეპტივები გამოეყენებინა. მეორე შვილის გაჩენა მან მხოლოდ ახლა ხანს გადაწყვიტა. დემოგრაფიული პროგნოზებით დედამიწის მოსახლეობა ერთი საუკუნის განმავლობაში თავის პიკს მიაღწევს, მერე შემცირებას დაიწყებს. ჯობადობის კრიზისის ანგარიშში წერია, რომ გარდაუვალი იქნება ხანდაზმული ადამიანების რიცხვის ზრდა და ახალგაზრდა ადამიანების, ძირითადი სამუშაო ძალის მქონე მოსახლეობის რაოდენობის შემცირება. პოლიტიკის შემქმნელები სხვადასხვა ქვეყანაში ამ მიზეზით სულ უფრო ხშირად წინასწარმეტყველებენ აპოკალიპტურ სცენარებს, თან ქალების ხმამაღალი გაკიცხვის ფონზე, იმის გამო, რომ ისინი უარს ამბობენ თავიანთი რეპროდუქციული სურვილები ეროვნულ დემოგრაფიულ მიზნებს მიუსადაგონ. გაეროს მოსახლეობის ფონდის ახალი ანგარიში ხაზგასმით ამბობს, რომ რეალური კრიზისი სწორედ ის არის, რომ სულ უფრო ხშირად ირღვევა ადამიანის ყველაზე მნიშვნელოვანი რეპროდუქციული ავტონომიის უფლება. თავად გადაწყვიტოს, სურს თუ არა, ან როდის და ვისთან ჰყავდეს შვილი. ნატალია კანემიც შენიშნავს, რომ მოსახლეობის შობადობაზე საუბარს ძალიან ხშირად ეთნონაციონალიზმის გასაძლიერებლად იყენებენ, რაც მხოლოდ შიშს აღვივებს და შედეგი არ მოაქვს. და ეს მაშინ, როცა UNFPA-ის მიერ ბოლო 5 წლის განმავლობაში გამოქვეყნებული მონაცემებით ყოველი 10 ქალიდან ერთი ვერ წყვეტს კონტრაცეპტიის გამოყენებას, ყოველი მეოთხე ქალი კი ვერ იღებს დამოუკიდებლად გადაწყვეტილებას და ყოველი მეოთხე ქალი ვერ ამბობს არას სქესობრივ კავშირზე. ქეთა სიხარულიძე 33 წლის დედაა საქართველოდან, რომელიც მეორე შვილის გაჩენას აღარ აპირებს. ჩვენ მას ამ გადაწყვეტილების მიზეზი ვკითხეთ. თან იმ ფონზე, როცა ქეთა და მისი მეუღლე ბავშვს ერთად ზრდიან, დამხმარეების გარეშე და საერთო საქმესაც 50-50-ზე ინაწილებენ. თუმცა ეს ქეთასთვის მაინც არ არის საკმარისი მიზეზი მეორე შვილის გაჩენისთვის. გვიყვება, რომ საქართველოში წინასწარ არავინ გიმხელს, რა სირთულეების და სტრესის გადატანა უწევს ქალს მშობიარობის შემდეგ. როგორი რეალობის წინ შეიძლება აღმოჩნდე სრულიად მარტო. ამიტომ ყველას თავად აფრთხილებს, რისი დათმობა მოუწევთ და სად გაუჭირდებათ.
მე რა თქმა უნდა ბავშვო გაჩენ, ეხლა მეორე. საერთოდ ვინ დააწესა რა, ეს ვაჭენ, ეხლა მეორე. და არა მარტო სახლში, ანუ სამსახურში ჩემი თანამშრომლები ამჯერა უზრდელობა მაგის კეთება და მაგის ხმა. ეხლა მეორე, კაცო, მეორე ბავშვი მარტო ხო არ იქნება. ჯერ ისედაც, ანუ პირველ ალბათ სხვა ქვეყანაში რომ დაბადებულიყავი, ასე მგონია რომ არ გავაჩენ, ანუ არ ალბათ რაღაცა უფრო დიდ ზომებს მივიღებდი მე, რომ შვილი ალბათ არ მყოლოდა, ან რაღაცა ძალიან დიდი ფიქრის შედეგად ასე ვთქვათ. მაგრამ ამ ქვეყანაში აი მაინც რაღაცა ვალდებულად გრძნობ თავს, რომ შვილი უნდა ყავდეს.
გაეროს მოსახლეობის ფონდის ამ ანგარიში ცალკე საქართველო არ უკლებიათ. თუმცა თუ პარალელს გავავლებთ და მონაცემებს ჩავხედავთ, ვნახავთ, რომ ჩვენთან შობადობის ჯამური კოეფიციენტი ყოველწლიურად იკლებს. საიმედო სტატისტიკა ნამდვილად არ გამოიყურება. აი მაგალითად, 2023 წელს საქართველოსში 5%-ით ნაკლები ბავშვი დაიბადა ვიდრე 2022 წელს. ასეთი ხანგრძლივი დამრეცი ღერძი შობადობის გრაფიკზე საქართველოსში 1994 წლის შემდეგ არ ყოფილა. ახალშობილთა რაოდენობა 2014 წლიდან 2023 წლამდე 20,000-ით შემცირდა. ამ პერიოდში მკვეთრად გაიზარდა შემცირებული როგორც პირველი, ასე მეორე შვილის გაჩენის შემთხვევები. 2023 წელს 11,194-ით ნაკლები პირველი და 9,657-ით ნაკლები მეორე შვილი გაჩნდა საქართველოში. შემცირებულია ქორწინებების რიცხვიც. თუმცა საერთო სურათში საქართველო ევროპული ქვეყნების მაჩვენებლებს დიდად არ ჩამორჩება. გაეროს მოსახლეობის ფონდის საქართველოს ოფისის ხელმძღვანელი მარიამ ბანძელაძე გვეუბნება, რომ დღეს ქვეყანაში შობადობის ჩამური კოეფიციენტი არის დაახლოებით 1.7, ევროპაში ეს მონაცემი 1.4-ია. და ეს მაშინ, როცა მისი სიტყვებით, თუ მოსახლეობის გამრავლებაზე ვლაპარაკობთ, მოსახლეობის ბუნებრივი აღწარმოების კოეფიციენტი უნდა იყოს 2.1. ეს მაჩვენებელია საჭირო დღეს არსებული რაოდენობის მოსახლეობის შესანარჩუნებლად, ან იმისთვის, რომ ეს რიცხვი უფრო გაიზარდოს. მარიამ ბანძელაძეს მაგალითად მოჰყავს 2024 წლის გაეროს მოსახლეობის ფონდის გამოკითხვის შედეგებიც, რომელთა მიხედვით საქართველოში ადამიანებს 2-ზე მეტი შვილის ყოლა სურთ. თუმცა ხშირად ვერც აქემთხვევა სურვილი და რეალობა ერთმანეთს. მარიამ ბანძელაძეს გამორიცხავს, რომ
აბორტის აკრძალვით ან ოჯახის დაგეგმვის მეთოდებზე ბარიერის შექმნით გაიზარდოს ფერტილობა ქვეყანაში. პირიქით არის, რომ ამის ემპირიული კვლევებიც არსებობს, რომ მაშინ, როდესაც ოჯახის დაგეგმვის მეთოდებზე ხელმისაწვდომობა გაიზარდა ქვეყანაში, იმ პერიოდში ზუსტად დაემთხვა, როდესაც შობადობის მაჩვენებელი გაიზარდა ქვეყანაში. ანუ ის მითი, რომ ჩვენ თუ ოჯახის დაგეგმვის მეთოდებზე ვისაუბრებთ, გავავრცელებთ და ხელმისაწვდომს გავხდით ქალებისთვის და ოჯახებისთვის, ეს პირიქით შეამცირებს შობადობას, ეს არის აბსოლუტურად დაუსაბუთებელი მითი და პირიქით. ქალს უნდა ჰქონდეს შესაძლებლობა, რომ გააჩინოს, როდესაც უნდა, რამდენიც უნდა ბავშვი და ყავდეს ისეთი პარტნიორი, როგორიც უნდა, რა თქმა უნდა, და ეს პარტნიორი არის ძალიან მნიშვნელოვანი გარემოს თვალსაზრისით.
მიზეზები, რის გამოც საქართველოში ბევრი წყვილი არიდებს თავს 1-ზე მეტი შვილის ყოლას, ხშირად ემთხვევა სხვა ქვეყნების მიზეზებსაც. ქალები აქაც ჩივიან აუნასხაურებელი ზრუნვის შრომაზე. კაცები ძალიან იშვიათად სარგებლობენ მამობის შვებულებით. ის აქამდე მხოლოდ 1.3%-მა გამოიყენა. ამას ემატება სიღარიბე, მოსაწესრიგებელი სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები, დამსაქმებლების მიდგომა და მრავალი სხვა. მეტი ბავშვი მინდა, მაგრამ არ გავაჩენ. ასეთია მშობლების მიდგომა, რადგან მათ არ აქვთ არც ეკონომიკური პირობები, არც სოციალური გარემო, გვითხრა მარიამ ბანძელაძემ. რადიო თავისუფლებამ 18-დან 22 წლამდე რამდენიმე ახალგაზრდა ქალიც გამოჰკითხა. გვაინტერესებდა ისინი როგორ უყურებენ სამომავლოდ შვილის ყოლის საკითხს. სურთ თუ არა საერთოდ დედობა და რამდენი შვილი ეყოლებოდათ მომავალში. რამდენიმე საინტერესო პასუხი გამოვარჩიეთ.
ეყოლებოდა 2 შვილი, მაქსიმუმ 2 და ალბათ იმიტომ, რომ დარწმუნებული ვარ, ცხოვრების რაღაც ეტაპზე დადგება ის მომენტი, რომ მომინდება შვილის ყოლა და ვფიქრობ, რაღაც სხვა ბინიერებას ასოცირდება მაინც, როცა შვილი ყავს.
შვილების ყოლა დამოკიდებულია ჩემთვის იმაზე, რა შემოსავლის წყარო მექნება 30 წელს ზემოთ, იმიტომ რომ მაგ პერიოდში ვაპირებ შვილების ყოლას, ანუ 20-იანებში არ მინდა შვილები, იმიტომ რომ გონია, რომ ფინანსურად სტაბილურად არ ვიქნები. მაგრამ 2-ზე მეტი შვილი არ მეყოლება, ეგ ზუსტად ვიცი, იმიტომ რომ მოლა, პატრონობა, განათლების მიცემა სჭირდებათ და ასე რომ მეტს ვერ ვხედავ ჩემ ცხოვრებაში. მაგრამ კიდევ ერთხელ ამბობ, ესე წინასწარ შეიძლება ზუსტი პასუხი ვერ თქვა. ველოდები ფინანსურ სტაბილურობას ცხოვრებაში რა.
საქართველოს შემთხვევაში კიდევ 2 მიზეზია, რომლებიც პირდაპირ უკავშირდება შობადობის მაჩვენებელს: მზარდი მიგრაცია და უნაყოფობა. ეს უკანასკნელი პირველადი მოკლევით საქართველოში დაახლოებით 45,000 ადამიანს აწუხებს. რაც შეეხება მიგრაციას, აქაც გაცილებით მეტი ადამიანი გადის ქვეყნიდან, ვიდრე ბრუნდება. მიდიან ძირითადად რეპროდუქციული ასაკის ქალები და ახალგაზრდები. მხოლოდ 2022 წელს საქართველოდან 15-დან 64 წლამდე ასაკის 100,000-ზე მეტი ადამიანი წავიდა. ამ წელს 13,000 იყო ემიგრანტი ბავშვების რიცხვი. კიდევ რა არის შვილის გაჩენაზე უარის და ყოყმანის მიზეზები? როდესაც მსოფლიოს 14 ქვეყანაში კვლევის პროცესში ადამიანებს ჰკითხეს, თუ რამ გამოიწვია ან შეიძლება გამოიწვიოს იმაზე ნაკლები შვილის ყოლა, ვიდრე თავიდან სურდათ, პასუხები ასე გადანაწილდა. 12%-მა დაასახელა უნაყოფობა ან დაურსულების სირთულე. 7-მა ორსულობასთან დაკავშირებული სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობის ბარიერები. 12-მა ძალიან ცუდი ჯანმრთელობა ან ქრონიკული დაავადებები. 39%-მა თქვა, რომ მათ ჰქონდათ ფინანსური შეზღუდვები და სირთულეები. 19%-მა საცხოვრებელთან დაკავშირებული შეზღუდვები დაასახელა მიზეზად. 12-მა თქვა, რომ ბავშვზე ზრუნვის საკმარისი ხარისხიანი სერვისების ნაკლებობა არსებობს. 21%-მა აღნიშნა სამუშაოს არასტაბილურობა. უშვილობა ხანდახან გააზრებული არჩევანიც არის. ასეთი ქალებიც და კაცებიც ხშირად საზოგადოებრივი წნეხის ქვეშ ექცევიან. თუმცა მათი უარიც, რა მიზეზითაც არ უნდა იყოს ის გამოწვეული, მჭიდროდ არის დაკავშირებული რეპროდუქციულ ავტონომიასთან. არის თუ არა გამოსავალი შობადობის მაჩვენებლებით მანიპულირება. მუშაობს კი შობადობის კლების წინააღმდეგ ისეთი ნაბიჯები, როგორიცაა მაგალითად მთავრობების დაწესებული ბავშვის ბონუსები, ერთჯერადი ფულადი დახმარება ყოველ მესამე და მომდევნო შვილზე, ან მაგალითად აბორტის აკრძალვა ან გართულება. ანგარიში ამბობს, რომ არა, ასეთი პოლიტიკა უმეტესად არაეფექტიანია და მან შესაძლოა მხოლოდ დაარღვიოს ადამიანის უფლებები. საქართველოში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ინიციატივა, რაც შობადობის გაზრდასთან არის კავშირში, ეკლესიას ეკუთვნოდა. კერძოდ საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის პატრიარქს ილია მეორეს, რომელმაც 2008 წლიდან მშობლებს შესთავაზა მათი ყოველი მესამე და შემდგომი შვილი პირადად მოენათლა. წამახალისებელი პოლიტიკის ერთ-ერთი ბოლომსგავსი ინიციატივის ავტორი იყო თიანეთის მუნიციპალიტეტის მერიაც, რომელმაც ახალშობილთა ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება გაზარდა. ასეთ გზებს ხშირად მიმართავენ სხვადასხვა ქვეყნების მთავრობები. თუმცა ანგარიშის თანახმად ყველას ერთნაირად არ ახალისებენ. საშუალო და ზედაფენის ჰეტეროსექსუალი და თან დაქორწინებული ქალები დედობის იდეალურ კანდიდატებად მიიჩნევიან. ხოლო მარტოხელა ქალებს, LGBTQ+ ადამიანებს ან დაბალი შემოსავლის მქონე ჯგუფებს შეღავათები ხშირად საერთო თარიღებად. ერთ-ერთი მთავარი დასკვნა კი, რომელიც ამ ანგარიშიდან შეიძლება გამოვიტანოთ, არის ის, რომ წარუმატებელია ყველა გადაწყვეტილება, რომლებიც რეპროდუქციულ არჩევანს ცენტრში არაყენებს.
თქვენ მოისმინეთ 60 დეციბელი. პოდკასტი, რომელსაც უძღვებიან ნასტასია არაბული, ნინო თარხნიშვილი და ეკა ქევანიშვილი. თუ მოგეწონათ, გააზიარეთ სოციალურ ქსელში და დაგვიწერეთ შეფასება იქ, სადაც უსმენთ პოდკასტებს. ასევე ნახეთ სხვა პოდკასტები რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე.